Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κοίτα με, ξεκινώ στο πρόσωπο του κόσμου και στο παράθυρο της προσευχής χάρες δε ζητώ. Κι ό,τι είχα φαίνεται πως ληστρά στις στροφές του δρόμου, κι ό,τι βρήκα πολυτέλεια και βάρος της ψυχής μου αρκεί, που νιώθω τη βροχή η πιο μικρή στιγμή μέχρι αύριο μου αρκεί. Μου φτάνει απλά που χαϊδεύει και εμένα, και κάθε αναπροή μέχρι αύριο μου αρκεί. Κοίτα με, περπατώ στο μέτωπο της γης, με βήμα θω και αρχώ στο καθρέφτη της ζωής. Μόνο κρατώ να μαζεύω λίγο φως και ένα μαχαίρι στο αριστερό να κόβω τις σκιές. Μου αρκεί που νιώθω τη βροχή η πιο μικρή στιγμή μέχρι αύριο. Μου αρκεί. Μου φτάνει απλά που χαϊδεύει και εμένα, και κάθε αναπνοή μέχρι αύριο μου αρκεί, μου αρκεί, μου αρκεί και μου φτάνει.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Ναβουχοδονόσορ έφερε τους αιχμαλώτους στη χώρα Σινάρ και τα ιερά σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του ναού του Θεού του. Διέταξε τον Ασπενάζ, προϊστάμενο του προσωπικού του, να επιλέξει από τους Ισραηλίτες όσους νέους ήταν από βασιλική γενιά ή από οικογένειες ευγενών. Αυτοί δεν έπρεπε να έχουν κανένα σωματικό ελάττωμα. Έπρεπε να είναι εμφανίσιμοι, να έχουν μεγάλη μόρφωση και να διαθέτουν γνώση και αντίληψη, προκειμένου να προσληφθούν στα ανάκτορα, στην υπηρεσία του βασιλιά. Θα τους δίδασκαν να διαβάζουν και να γράφουν τη γλώσσα των Βαβυλωνίων. Ο βασιλιάς είχε διατάξει να τους δίνουν κάθε μέρα από το φαγητό και το κρασί που έτρωγε και έπινε ο ίδιος. Και μετά από τριετή εκπαίδευση θα προσλαμβάνονταν στην υπηρεσία του. Ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες της φυλής Ιούδα ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας. Αλλά ο προϊστάμενος του προσωπικού τους έδωσε άλλα ονόματα. Ονόμασε τον Δανιήλ Βαλτάσαρ, τον Ανανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβδέν Εγώ. Ο Δανιήλ αποφάσισε να μην μιανθεί από τις τροφές και το κρασί του βασιλιά. Γι' αυτό παρακάλεσε τον προϊστάμενο του προσωπικού να τον απαλλάξει από αυτήν την υποχρέωση. Ο Θεός βοήθησε τον Δανιήλ να κερδίσει την εύνοια και την καλοσύνη του προϊσταμένου. Είπε όμως στο Δανιήλ: «Εγώ φοβάμαι τον κύριό μου το βασιλιά που καθόρισε το φαγητό σας και το πιωτό σας. Αν αυτός δει ότι φαίνεστε πιο αδύνατοι από τους άλλους νέους της ηλικίας σας, θα θεωρηθώ εγώ υπεύθυνος και θα με θανατώσει». Τότε ο Δανιήλ είπε στον επόπτη που είχε διοριστεί από τον προϊστάμενο του προσωπικού για να φροντίζει αυτόν, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία: «Δοκίμασε λοιπόν τους δούλους σου 10 μέρες. Ας μας δώσουν όσπρια να φάμε και νερό να πιούμε. Και μετά ας συγκρίνουν μπροστά σου τα πρόσωπά μας με τα πρόσωπα των νέων που τρώνε από το φαγητό του βασιλιά. Τότε θα αποφασίσεις τι θα κάνεις με μας».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινούμε σήμερα με το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Και εκεί βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει εξουσία στον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά εχθρό του Ισραήλ, να μπει στην Ιερουσαλήμ και να πολιορκήσει την πόλη. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 2. «Και παρέδωκε Κύριος εις τη χείρα αυτού τον Ιωακείμ, βασιλιά του Ιούδα, και μέρους των σκευών του οίκου του Θεού, και έφερον αυτά εις γην Σεναάρ, εις τον οίκο του Θεού αυτού, και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιο του Θεού αυτού». Μόνο κάποια από τα σκεύη μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα εκείνο τον καιρό. Τα υπόλοιπα αποσύρθηκαν όταν ο Ιωαχήν παραδόθηκε, δε σε σχετικά στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 13. Ο Ναβουχοδονόσορ πήρε τα αντικείμενα αυτά και τα μετέφερε στη γη του Σινάρ, στο σπίτι του δικού του Θεού. Θέλω να το θυμόσαστε αυτό, γιατί αργότερα ο βασιλιάς Βαλτάσαρ, πιθανώς ανιψιός του Ναβουχοδονόσορα, τα έβγαλε έξω για κάποιο δείπνο. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 3. «Και είπε ο βασιλιάς προς τον Εστανάζ, τον αρχιευνούχο αυτού να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων. Ο Ναβουδονοσθόρας πάντα έπαιρνε την αφρόκρεμα των αιχμαλώτων κάθε έθνους. Τους έκανε προφανώς δοκιμασίες για να δούνε την ευφυΐα τους και όσους εξέλεγαν, τους πιο όμορφους, τους πιο εκπαιδευμένους, τους χρησιμοποιούσαν για να γίνουν σοφοί, για να μπορούν να συμβουλεύσουν τον βασιλιά της Βαβυλώνας σε διάφορα θέματα. Θα διαπιστώσουμε ότι ο Δανιήλ ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και ότι ο βασιλιάς όντως θα τους συμβουλευότανε. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Εστανάζ, τον αρχιευνούχον αυτού. Το εδάφιο 9 λέει επίσης «Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου». Ο Δανιήλ και 3 φίλοι του ευνουχίστηκαν και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 39 εδάφιο 7 «Και εκ των ιών σου ή την εσθέλουση εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Οι περισσότεροι συντηρητικοί μελετές συμφωνούν ότι ο Δανιήλ εχμαλωτίστηκε όταν ήταν περίπου 17 ετών. Ευνουχίστηκε και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά. Μερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται τι αλόκοτος άνθρωπος θα ήταν ο Δανιήλ. Στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου αλόκοτος. Αυτό που τους έκανε ο βασιλιάς δεν κατέστρεψε την πνευματική τους διάβγεια. Αυτό εξυπηρετούσε στο να τους κάνει πυθύνιους και υπάκουους και να τους δίνει τον κατάλληλο χρόνο να ασχοληθούν με τις διάφορες μελέτες που θα είχαν σαν αποστολή. Βλέπετε, ο βασιλιάς ήθελε αυτού του είδους τους υπηκόους να ασχολούνται μόνο με την εργασία τους στη μελέτη, γι' αυτό και τους ευνούχησε ώστε να μην έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Και ο Δανιήλ ήταν σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. «Νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμων και ωραίου στην όψιν, και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να δάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων». Θέλω να τονίσω ότι η βίβλος δεν γράφτηκε από μια ομάδα ανόητων ανθρώπων. Δεν γράφτηκε από ανθρώπους που ήταν αδαείς. Ο Μωυσής ήταν γνωστός σε όλη την Αίγυπτο για τη σοφία του. Οι Αιγύπτιοι είχαν ανεβασμένο επίπεδο γνώσεων. Γνώριζαν τις αποστάσεις της γης από τον ήλιο. Γνώριζαν επίσης ότι η γη ήταν στρογγυλή. Ο Δανιήλ επίσης ήταν άνθρωπος επιφανής για τη γνώση του. Πρέπει να ήταν από τους πρώτους στη λίστα του Ναβουδονόσορα όταν έκαναν τις δοκιμασίες για το ποιοι είναι πιο έξυπνοι. Επίσης ο Απόστολος Παύλος που έγραψε μεγάλο μέρος της Καινής Διαθήκης ήταν επίσης πολύ ξεχωριστός διανοητικά. Όλοι αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι συνέχεια μάθαιναν, ήταν άνθρωποι μάθησης. Προσωπικά έχω κουραστεί από ανθρώπους που αποκαλούνται διανοούμενοι και οι οποίοι συμπεριφέρονται λες και η βίβλος είναι γραμμένη από ανθρώπους ανόητους. Αν σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, κάνεις λάθος. Ο Δανιήλ δεν ήταν ανόητος. Ήταν λαμπρό πνεύμα και είχε σπουδάσει όσο λίγοι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Μην περιφρονείτε τη γνώση εκείνη της εποχής. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ προχωρημένοι σε γνώση, σε επιστήμες και σε άλλα επίπεδα. Και διέταξεν εις αυτούς ο βασιλιάς καθημερινή μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου, τον οποίον αυτός έπινε. Και αφού ανατραφώσει 3 έτη, να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Αυτή βέβαια ήταν η διατροφή των ιδωλολατρών και ίσως να περιλάμβανε κρέας από κάθαρτα ζώα. Θυμηθείτε ότι ο Δανιήλ είναι Εβραίος, δηλαδή ακολουθεί το μωσαϊκό νόμο. Δεν έπρεπε να φάνε συγκεκριμένα κρέατα, συγκεκριμένα πουλερικά και συγκεκριμένα ψάρια. Μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα. Το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανίαν Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγό. Ο αρχιευνούχος αλλάζει τα εβραϊκά ονόματά τους και τους δίνει άλλα ιδολατρικά. Τον Δανιήλ τον ονομάζει Βαλτασάσαρ, το οποίο σημαίνει λατρευτής του Βάλ, ενός ιδολάτρη θεού. Ονόμασε τον Ανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μεσάχ και τον Αζαρία Αβδενεγό. Παρατηρήστε ότι τα ονόματα με τα οποία εμείς είμαστε εξοικειωμένοι είναι τα ιδολατρικά τους. Νομίζω επίσης ότι τα τέσσερα αυτά παιδιά είχαν τον υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης από όλη την ομάδα. Βλέπετε, η Βαβυλώνα ήθελε τα καλύτερα μυαλά, όπως και ανθρώπους με καλή φυσική κατάσταση. Οι τέσσερις αυτοί νεαροί από την Ιουδαία ήταν ξεχωριστοί για μας και ο λόγος είναι γιατί θα αντιπροσωπεύσουν τον Θεό. Αν τα τρία αγόρια ήταν στην ίδια ηλικία με τον Δανιήλ, θα έλεγε ότι ήταν γύρω στα 17. Ένας καθηγητής υποστηρίζει ότι ο Δανιήλ ήταν περίπου 14. Ένας άλλος ερμηνευτής δίνει την ηλικία των 20 ετών. Επομένως, θα έλεγα μια καλή ηλικία να υπολογίζουμε, τα τέσσερα αυτά παιδιά είναι γύρω στα 17 έτη. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε την καρδία αυτού να μην μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου, τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο, παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μειανθεί. Το αγόρι αυτό πραγματικά εκπροσωπεί τον Θεό και θέλει να ζήσει τη ζωή της πίστης σε ένα ειδωλατρικό περιβάλλον. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, αυτό θα ήταν κάτι απλό. Τώρα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Προφανώς ο Δανιήλ δεν προσπαθούσε να διακριθεί σε κάποιον διαγωνισμό δημοτικότητας, ούτε προσπαθούσε να ευχαριστήσει τον Αφουδονόσορα. Η απόφασή του δεν αντανακλά τη σύγχρονη μαλθακότητα του συμβασμού που παρατηρούμε παντού γύρω μας. Ούτε υπαγορεύεται από τις ψεύτικες φιλοσοφίες πώς να κερδίσεις φίλους και να επηρεάσεις ανθρώπους ή η δύναμη της θετικής σκέψης. Ο Δανιήλ δεν γνώριζε τίποτα από αυτές τις τακτικές των καιροσκόπων, που λένε «Νύφη, όχι όπως έμαθες, αλλά όπως τα βρήκες». Ο Δανιήλ δεν είχε συμμορφωθεί με τον κόσμο αυτό, αλλά είχε μεταμορφωθεί με την ανακαίνιση του μυαλού του και το θέλημα του Θεού ήταν ο μόνος σκοπός της ζωής του. Ο Δανιήλ και οι φίλοι του αντιπροσωπεύουν στην εποχή τους το πιστό υπόλοιπο το οποίο ο Θεός είχε σε όλες τις εποχές, ανθρώπων πιστών. Ήταν το υπόλοιπο για το οποίο μιλά ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 11 κεφάλαιο και εδάφιο 5. Έτσι λοιπόν και τώρα έχει ξεχωριστεί ένα υπόλοιπο ατόμων με παροχή χάρης. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν θέλουν να συμμετέχουν στα φαγητά του βασιλιά. Θα επαναστατήσουν στη διατροφή των Βαβυλώνιων. Στην πραγματικότητα είχε γίνει προσπάθεια να κάνουν πλήση εγκεφάλου σε αυτούς τους τέσσερις νεαρούς για να τους κάνουν Βαβυλώνιους ενδόμηχα, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Έπρεπε να τρώνε σαν Βαβυλώνιοι, να ντύνονται σαν Βαβυλώνιοι και να σκέπτονται σαν Βαβυλώνιοι. Όμως ο Δανιήλ και οι φίλοι του ήταν κάτω από το μοσαϊκό σύστημα και ο Θεός τους είχε ξεκαθαρίσει τι πρέπει να τρώνε στα πλαίσια της Παλιάς Διαθήκης. Σας θυμίζω τι διαβάζουμε στο βιβλίο Λεβιτικού, στο 10ο κεφάλαιο, στα εδάφια 44 με 47. «Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, θέλετε λοιπόν αγιαστεί και θέλετε είστε άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ, και δεν θέλετε μία άνη της ψυχάς σας, διουδενός αρπετού έρποντος επί της γης, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ώστι σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός σας. Θέλετε λοιπόν είστε άγιοι, διότι εγώ είμαι άγιος, ούτως είναι ο νόμος περί των κτηνών και περί των πτηνών και περί πάντως εν ψύχου όντως κινουμένη εν της είδαση και περί παντός όντως έρποντος επί της γης, δια να διακρίνεται μεταξύ του ακαθάρτου και του καθαρού και μεταξύ των ζώων τα οποία τρώγονται, των ζώων και οποία δεν τρώγονται». Συγκεκριμένα είδη κρεάτων λοιπόν ήταν απαγορευμένα, τα οποία αναγράφονται σε αυτή τη λίστα στο βιβλίο του Λεβιτικού. Επίσης, κρέατα που προσφερόταν σε είδωλα ήταν αποθητικά για τους θεοσεβείς Ισραηλίτες. Ίσως ο Δανιήλ και τα άλλα τρία παιδιά να ήταν από τη Ναζαρέτ, όπου ακόμα και το κρασί ήταν αποχορευμένο, όπου διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών. «Θέλει εγκρατεύεστε από ίνου και από σίκερα, ούτε θέλετε πύη ότι είναι κατασκευασμένον από σταφύλης, ούτε θέλετε φάγη σταφύλιν πρόσφατον, ούτε σταφίδα». Οι νεαροί αυτοί ακολουθούσαν την εντολή του Ισαΐα. Διαβάζω στο κεφάλαιο 52, εδάφιο 11. «Και η λελιτρωμένη του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και έλθει εν αναλλαγμό εις Σιών. Και εφροσύνην αιώνιος θελείστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσι απολαύσει. Η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει». Οι πιστοί σήμερα δεν έχουν λάβει κάποιο πρόγραμμα διατροφής, κάποιο μενού. Ο Παύλος μας λέει στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο και στα εδάφια 25-27. «Οτιδήποτε πουλιέται στο κρεοπωλείο, να το τρώτε, χωρίς εξετάζεται για λόγους συνείδησης την προέλευσή του. Γιατί στον Κύριο ανήκει η γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Και αν σας καλέσει κάποιος που δεν είναι χριστιανός και δεχτείτε πρόσκληση, ό,τι σας παραθέσουν να το τρώτε, χωρίς καθόλου να εξετάζει την προέλευσή του για λόγους συνείδησης». Ύστερα πάλι στο κεφάλαιο 8 και στο δάφιο 8 λέει: «Όμως η θέση μας μπροστά στο Θεό δεν την καθορίζει κάποιο φαγητό, γιατί ούτε με το να φάμε κερδίζουμε τίποτα πνευματικά, ούτε με το να μην φάμε χάνουμε τίποτα». Αυτοί οι Εβραίοι νεαροί ζούσαν το Μωσαϊκό νόμο και ζούσαν τον Θεό. Και την πίστη την έκφραζαν με τον ευσεβή τρόπο ζωής στην παλιά οικονομία. «Και έκαμεν ο Θεός το Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου». Τώρα βλέπουμε ο Δανιήλ είναι ήδη αγαπητός και αυτό δεν έγινε τυχαία. Ο Θεός δούλευε στη ζωή του Δανιήλ, όπως δούλευε και στη ζωή του Ιωσήφ στη χώρα της Αιγύπτου. «Και είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου τον Βασιλέα, όσης διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας. Μήποτε ειδεί τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομήλικών σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλή μου εις τον Βασιλέα». Ο αρχιευνούχος δεν ήθελε να τους επιβάλλει τη διατροφή, αλλά βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Συμπαθούσε τον Δανιήλ, αλλά τι έπρεπε να κάνει. «Και είπεν ο Δανιήλ προς τον Εμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ, τον Ανίαν, τον Μασαήλ και τον Αζαρίαν. Δοκίμασαν παρακαλώ τους δούλους 10 ημέρες. Και ας δοθώσιν εις ημάς όσπρια να τρώγομεν και είδωρ να πίνομεν». Να σας πω την αλήθεια, αυτό που λέει ο Δανιήλ είναι: «Δώστε μας να φάμε όσπρια για μερικές μέρες και θα σας δείξουμε ότι είμαστε καλά, ότι θα είμαστε στην ίδια φυσική κατάσταση με τους υπολείπους». Έπειτα συνεχίζει: «Ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιον σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από τον εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως ειδείς κάμε με τους δούλους σου». Με άλλα λόγια, δοκίμασέ μας και δώσ' μας αυτή τη διατροφή για μερικές μέρες, για να δείτε αν θα είμαστε στην ίδια φυσική κατάσταση με τους υπολείπους. Λοιπόν, ο Θεός έδωσε χάρη στον Αμελσάρ. Και έτσι ο Αμελσάρ θα επιτρέψει να γίνει αυτή η δοκιμή. Η Βίβλος μας λέει ότι η απόφαση του Δανιήλ να απορρίψει την βαβυλωνιακή διατροφή ήταν σκοπός στην καρδιά του. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο μια στιγμή πάνω στο θέμα που κάνουμε τη χριστιανική ζωή μια λίστα από νόμους και κανόνες. Τι να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Υπάρχει γενικά η τάση σε αυτό το θέμα να γινόμαστε δογματικοί και να απαγορεύουμε συγκεκριμένα πράγματα. Πράγματα που στην πραγματικότητα είναι απλώς αμφισβητήσιμα. Έλαβα ένα γράμμα από μια κυρία η οποία είχε συμπεριληφθεί σε μια ομάδα η οποία μόλις είχε γίνει χριστιανή και εκεί της είπαν ότι υπήρχαν κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνει και άλλα που δεν έπρεπε να κάνει. Στο γράμμα της λέει ότι ακολούθησε όλους αυτούς τους κανόνες και η ζωή της έγινε αξιοθρήνητη. Στην ιστορία της Εκκλησίας συναντάμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι θέτουν ένα πρόγραμμα για να κάνουν κάποια πράγματα και ένα πρόγραμμα για κάποια πράγματα να μην τα κάνουν. Στην αρχή αυτό φαίνεται καλό. Για παράδειγμα, τα μοναστήρια τα οποία ιδρύθηκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στην ανηθικότητα των ημερών εκείνων. Σε μερικούς όμως αιώνες γινόντουσαν πράγματα πολύ χειρότερα. Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς είπε στους Φαρισαίους: «Λοιπόν, εσείς οι Φαρισαίοι, καθαρίζετε το έξω μέρος του ποτηρίου και του πιάτου, το εσωτερικό σας όμως είναι γεμάτο αρπακτικότητα και πονηριά». Με άλλα λόγια, καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηρίου, αλλά μέσα είναι βρώμικο. Είναι σαν να σπρίζετε ένα τάφο. Σήμερα, όχι χάρη σε έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά χάρη στο δικό του έλεος, μας έσωσε με το λουτό της αναγέννησης και της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τίτον, στο 3ο κεφάλαιο, κεδάφιο 5. Για να ζήσουμε μια ζωή αγιότητος, πρέπει πρώτα να λάβουμε ζωή από τον Θεό. Πρέπει να γεννηθούμε από ψηλά, πρέπει να αναγεννηθούμε. Ο Δανιήλ έβαλε την καρδία του, διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Όλα ξεκίνησαν από την καρδιά του Δανιήλ. Δεν ήταν μια κατευθυνόμενη κούκλα. Είχε καρδιά και η πίστη του πήγαζε από την καρδιά του. Αυτή θα πρέπει να είναι και δική μας εμπειρία. Είμαστε εχμάλωτοι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Η βαρύτητα μας κρατά όλους στη θέση μας. Και έτσι δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από αυτή τη γη. Ο Κύριος Ιησούς είπε ότι είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από τον κόσμο. Είπε επίσης: «Δεν μπορείτε να υπηρετείτε το Θεό και το μαμονά». Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να υπηρετούμε το Θεό μέσα από ένα σύστημα κανόνων. Πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας. Ο Ιησούς είπε ότι τα θέματα της ζωής δεν θα πρέπει να είναι στις καρδιές μας. Τα πράγματα που αφορούν το σώμα μας δεν είναι τα πιο σημαντικά. Ο Δανιήλ είχε στην καρδιά του να υπακούσει τον νόμο που δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους του Ισραήλ. Αυτή ήταν η μαρτυρία του. Μακάρι και εμείς, φίλοι μου, να έχουμε πρώτα τη γνήσια και αληθινή πίστη, έτσι ώστε ό,τι κάνουμε και τη ζωή που ζούμε να μην είναι το αποτέλεσμα των δικών μας προσπαθειών, να κρατήσουμε κάποια λίστα τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, αλλά είναι έκφραση της πίστης μας. Και μια τέτοια ζωή, ηθική και πνευματική, δοξάζει και ευλογεί τον Θεό. Αντίθετα, αν δεν έχουμε την πίστη στην καρδιά μας και προσπαθήσουμε να ζήσουμε μια ζωή σύμφωνα με κάποιους χριστιανικούς κανόνες, τότε θα αποτύχουμε και δεν θα έχουμε την αιώνια ζωή που δίνει ο Χριστός και μπορούμε να κάνουμε δική μας με την πίστη μας στον Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, σας χαιρετώ. Γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.